Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri, 15 minute cu Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Cât de actuală mai este ideea federalizării Moldovei? Ar putea Statele Unite să-și asume un rol mai activ în soluționarea conflictului de pe Nistru? Și în ce condiții ar putea fi reluat dialogul între cele două părți? Vom încerca să aflăm răspunsuri de la oaspetele ediției, expertul de la Washington, Vlad Spânu. Mai întâi însă știrile, Lucia Diaconu trece în revistă principalele evenimente ale săptămânii trecute.
Comisia Helsinki pentru drepturile omului din Congresul Statelor Unite au avut loc audieri publice pe tema problemei transnistrene. Printre cei prezenți s-a aflat și ambasadorul moldovean Igor Munteanu, care a îndemnat Statele Unite să acorde mai multă atenție rezolvării conflictului transnistrean în contactele cu Rusia. La conferința din Comisia Helsinki, intitulată Perspectivele dezghețării conflictului înghețat din Moldova, ambasadorul Igor Munteanu a spus că strategia președintelui Barack Obama privind resetarea relației cu Rusia a îmbunătățit atmosfera și oferă un cadru prielnic ca Washingtonul să ceară mai insistent Moscovei să-și retragă trupele din regiunea transnistreană. Într-un interviu după audiere acordat Europei Libere, ambasadorul a insistat pe caracterul geopolitic al chestiunii transnistrene. Ambasadorul moldovean la Washington a mai spus că Moldova contează pe un sprijin mai puternic al Statelor Unite în contextul posibilei reluări a negocierilor oficiale în formatul 5+2 pe tema Transnistriei. Ministerul rus de externe și-a exprimat speranța că discuțiile pe tema Transnistriei din 21 iunie la Moscova vor permite reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2. Într-o declarație de presă, ministerul comentează speculațiile pe tema poziției Moscovei la negocieri, spunând că ea se bazează pe suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei în condițiile respectării neutralității ei constituționale. Declarația mai spune că Moscova dorește un statut special și garantat al Transnistriei în cadrul statului moldovean. Săptămâna trecută, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a lăudat într-un interviu cu presa rusă planul COSAC ieșuat în 2003, care prevedea federalizarea Moldovei și presupunea menținerea trupelor ruse pe teritoriul moldovenesc ca garanție a soluției federative. Președintele interimar Marian Lupo a spus că incidentul din 10 iunie de la ambasada Rusiei nu merită mai multe reacții decât cele care au fost deja. Vorbind la ProTV, Lupo a precizat că invitatul transnistrean Vladimir Strepceac a luat cuvântul numai în partea neoficială a întrunirii. Lupo a mai spus că asemenea incidente nu sunt o premieră. După ce ambasadorul rus l-a prezentat pe Strepceac drept ministru de externe al Transnistriei, reprezentanții moldoveni, americani și europeni au părăsit recepția de Ziua Națională a Rusiei în semn de protest.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul de externe Iuri Eleanca a prezentat vineri la Clubul Presei prioritățile politicii externe. În primul rând, profilarea Republicii Moldova drept o țară cu ambiția de a deveni candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Relațiile cu parteneri strategici, precum țările din grupul Vișegrad, Germania, România sau Statele Unite, sunt o altă prioritate și, desigur, rezolvarea conflictului transnistrean în cadrul formatului 5+2. El a mai explicat că atâta timp cât peste 70% din moldoveni nu vor integrarea în NATO, Republica Moldova își va păstra statutul de neutralitate. Republica Moldova a fost lăudată pentru reformele pro-europene la summitul central european ținut în capitala Slovaciei, Bratislava, la care a participat ca invitat și premierul Vlad Filat. Potrivit unui comunicat de presă de la guvernul moldovean, la summitul țărilor din grupul de la Vișegrad, premierul polon Donald Tusk a spus că Republica Moldova este cea mai activă dintre statele parteneriatului estic și a avansat considerabil pe calea integrării europene. Grupul de la Vișegrad este o structură regională de cooperare compusă din Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria. Polonia va prelua de la Ungaria la 1 iulie președinția rotativă a Uniunii Europene.
Mulțumesc, Lucia! Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet. Așteptările privind reluarea negocierilor internaționale în chestiunea transnistreană, recenta vizită la Chișinău a senatorului american John McCain și incidentul de la ambasada rusă, unde a fost prezentat în mod oficial un lider transnistrean, au readus în atenție conflictul înghețat al Moldovei și posibilele lui rezolvări. Printre multele teorii, mai degrabă speculative, se numără și reînvierea unui plan rusesc vechi de 8 ani, care propunea federalizarea Moldovei reunite. Valentina Ursu a încercat să afle cât de actual actual este planul COSAC de la Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova, cu sediul în Statele Unite.
Credeți că federalizarea Republicii Moldova ar fi o soluție pentru rezolvarea diferendului transnistrean? Este de presupus în actualul context că viitorul Moldovei ca vecinătate apropiată a UE va fi unul federal?
În situația actuală nu putem vorbi de federalizare. Atâta timp cât în partea stânga Nistrului există un regim totalitar care nu are niciun element democratic, federalizarea este în detrimentul interesului Republicii Moldova.
A fost planul COSAC, plan propus de Moscova și respins de Chișinău încă în 2003, pe timpul guvernării comuniste, plan care prevedea transformarea Moldovei într-un stat federal în care Transnistria s-ar fi bucurat de o largă autonomie, iar forțele ruse ar fi rămas în regiune pentru a superviza aplicarea acordului. Ar putea să fie reactualizat acest plan din moment ce chiar șeful diplomației ruse, domnul Lavrov, insistă că acum sau niciodată problema Transnistriei poate fi rezolvată?
Rusia întotdeauna a avut aceeași linie referitor la poziția sa vis-a-vis de conflictul transnistrian. Deci Rusia a creat acest conflict, Rusia menține separatismul de la Tiraspol și Rusia vrea prin această enclavă să mențină Republica Moldova în arealul ei de control. Din acest punct de vedere, ea va oferi întotdeauna același tip de soluții, în ghilimele, de a avea în conducerea de la Chișinău, în Parlament și în Guvern, oamenii lor de la Tiraspol, care sunt nu altceva decât cetățenii Federației Ruse, care vor avea un drept de veto pentru politicile interne, ținute de reforme, politicile externe.
Din ceea ce spuneți dumneavoastră, pot să înțeleg că federalizarea Moldovei ar constitui o recunoaștere de iure a separatismului transnistrian?
De îndată ce se va vorbi de federalizare și de o schemă care va fi în detrimentul Republicii Moldova ce ține de integrarea ei în Uniunea Europeană, dar cu o grupare la Chișinău care va avea în capul mesei interesele Rusiei, nu se va putea Republica Moldova integra în Uniunea Europeană și promova reformele care sunt necesare pentru a atinge un nivel de viață care ar permite Uniunii Europene să deschidă ușile și să spune da, Republica Moldova este gata. Deci după memorandumul COSAC, din partea experților s-a venit cu propunerea 3D, deci niște principii sănătoase, să fie decriminalizat în primul rând partea stânga Nistrului, fie scoasă armata, deci demilitarizată, ca lumea să devină liberă, să creeze o societate democratică și după aceea să fie promovat procesele de democratizare în regiune. Și după aceasta se va vorbi despre un statut. Acum se face absolut invers decât este normal. Se discută despre un statut special al regiunii transnistrene, când terenul nu este absolut deloc pregătit, când o parte din țara Republicii Moldova este sub ocupație. Deci asta este un nonsens și care Chișinăul îl acceptă de atâția ani de zile și din păcate îl acceptă și acum după 2009, când ar trebui să vină cu alte principii care au fost acceptate inclusiv și de opoziție din 2004-2005 și de guvernarea de atunci. Nu văd de ce acum ar trebui să fie altă abordare a problemei. Numai din cauza că Rusia acum nu mai vine direct cu memorandumul COSAC, dar vine prin intermediul Germaniei.
Această voce în cadrul Uniunii Europene, această voce a Germaniei, care chiar ar fi sugerat Chișinăului să renunțe la legea privind principiile de bază ale statutului raioanelor din stânga Nistrului, adoptat unanim în 2005 de Parlamentul de la Chișinău.
Va fi cea mai mare greșeală a Chișinăului dacă acceptă aceste propuneri, care nu sunt altceva decât propunerile Rusiei, numai venite prin gura Germaniei.
Bine, și atunci Chișinăul de ce vorbește atât de încântat că Germania este cea care va convinge Rusia să se ajungă la identificarea unei soluții durabile pentru rezolvarea conflictului transnistrian?
Conducerea de la Chișinău se îmbată cu apă de ploaie. Nu este important cine vine cu propunere, este important esența propunerii. Și esența propunerii este totalmente în detrimentul interesului național al Republicii Moldova.
Păi până la urmă, dacă Germania vrea să ajute, ea trebuie să exercite presiune asupra Federației Rusie și nu asupra Republicii Moldova.
Păi, dar vedeți că ceea ce se propune din partea Germaniei nu este altceva decât principiile memorandumului COSAC. Eu cred că Republica Moldova are un atu foarte important pe care nu îl folosește populația din stânga Nistrului, care sunt cetățenii Republicii Moldova. Însă în afară de acest format, din 2006, practic, sunt blocate aceste negocieri. Ce s-a făcut? Ce a făcut Guvernul Republicii Moldova? S-a dus el să discute cu cetățenii lui din stânga Nistrului, să le ofere ceea ce trebuie să le ofere un stat. Să le ofere apărare, să le ofere servicii sociale, de infrastructură. Deci nu s-a făcut. Și atunci atuul ăsta care este, nu-l folosește. Și în lipsa unor mișcări din partea Republicii Moldova, se vine de la Moscova cu memorandumul COSAC, se vine de la Kiev cu democratizarea înainte de decriminalizare și scoaterea armatei ruse. Se revine iarăși prin intermediul Germaniei cu aceleași planuri vechi ale Rusiei, pe când Chișinăul stă și reacționează în loc să acționeze. De ce Chișinăul până astăzi nu are o strategie vis-a-vis de rezolvarea conflictului transnistrian? De ce strategie 3D făcută de experți, principii de strategii au fost incluse inclusiv și în legea despre care a spus în 2005, care a fost unanim votată și acum le stă în gât la foarte multă lume, pentru că nu permite ca să fie o federalizare. Și din 2009, de când au venit forțele care erau în opoziție în 2004-2005, când s-a propus această strategie, nu vine cu o nouă inițiativă sau cu o strategie. Spui, da, domnule, s-au schimbat lucrurile, acum dați să încercăm să rezolvăm conflictul transnistrian pe acele principii. Dar a intrat în jocul ăsta de negocieri bilaterale și multilaterale, uitând că are atuuri să lucreze cu cetățenii din stânga Nistru. Nimeni nu are acest atu. Doar Republica Moldova are acest atu. Atunci nu folosești.
Guvernanții salută faptul că problema transnistriană a ajuns pe agenda discuțiilor dintre UE și Federația Rusă. Statele Unite ale Americii, ce poziții au? Ce rol pot juca acum?
Statele Unite ale Americii, din păcate, și-a micșorat activismul pe acest segment, conflictul transnistrian, fiind prins în această inițiativă care a venit din partea administrației Obama, de resetarea relației cu Rusiei, care în loc să includă genul de probleme cum este problema transnistriană pentru a fi soluționată, se axează totalmente pe alte interese pe care le au americanii vis-a-vis de lupta cu terorismul, lupta în Afganistan, probleme legate de arma nucleară în Iran, unde ei văd că au nevoie de Federația Rusă pentru sprijin. S-a mizat foarte mult pe această resetare. Această politică de resetare nu aduce rezultate și sper că SUA va fi mai activă, mai ales că a început să observe că Uniunea Europeană, care vroia să fie prima vioară în soluționarea conflictului transnistrian, nu face față, în sensul că, iată, vedeți că vine Germania. De ce vine Germania și nu vine Bruxelles? De ce nu vine Uniunea Europeană? Că Uniunea Europeană stă la masa de tratative în formatul 5+2. Deci nu se vine cu propuneri din partea Lituaniei, României sau din partea Marii Britanii, se vine din Germania. Ne uităm în istorie, știm că când s-au apropiat Berlinul de Moscova prea tare, au avut disferit foarte mult. Așa că eu aș fi foarte precaut și nu m-aș avânta în aceste întâlniri frumoase, declarații pompoase, dar care până la urmă sunt în detrimentul interesului național.
Consultările de la Moscova preconizate pentru 21 iunie vor duce la reluarea procesului de negocieri în formatul 5+2?
Atâta timp cât la Moscova sau oriunde nu s-ar întâlni acest format 5+2, nu va discuta lucruri esențiale. Nu forma în care Transnistria fie parte a Republicii Moldova, prin federalizare sau prin darea transnistrenilor a dreptului de veto, dar prin crearea premizilor pentru reintegrare. Deci aici trebuie discutat. De ce la Moscova nu se va discuta sau în alte ședințe a formatului 5+2, de ce nu se discute, de exemplu, problema drepturilor omului care este încălcată în partea stânga Nistrului? Foarte grav. De ce ar trebui să discute doar statutul? De ce nu se discute retragerea armatei ruse din Republica Moldova? Dar dacă se vor axa absolut toți pe un consens care spune că vrem să discutăm statutul regiunii transnistrene doar, atunci nu mai are sens acest format și aceste negocieri. Trebuie de renunțat la ele și de găsit alte formule. Și de asta spuneam că este nevoie de o strategie. În afară de faptul că Moldova nu are strategie, Moldova nu are buget pentru programele de reintegrare. De ce Moldova nu are buget pentru programele sociale din partea stânga Nistrului? Să vină, uite, domnule, astea sunt 8 state care le controlează Chișinău. Uite, au și o bibliotecă ca lumea. Internet, cinematograf, cele mai frumoase, cele mai bune. Să vină tot acolo. De ce nu se face? că nu sunt banii, zic. Dar s-a pus problema creierii unui fond național care ar atrage și fonduri străine. Se gândească din punct de vedere Republicii Moldova, nu se aștepte de la Moscova sau de la Berlin sau de la Washington. Aștia nu se vor gândi niciodată, fiindcă au fiecare prioritățile lui. Chișinău nu-și face lucruri pe acasă, nu are grijă cetățenii lui.
Opinia lui Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova, cu sediul în Statele Unite, într-un interviu cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.